jemi në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian sot merr vendimin për heqjen e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka kërkuar vëzhgues ndërkombëtar për zgjedhjet e 12 dhjetorit, por ende nuk ka konfirmim derisa festat e fundvitit e vështirësojnë situatën. Votuesit kosovar në 12 dhjetor presin ndryshimin, thon banorët e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë. Izraeli kërkon nga Washingtoni kërcënime serioze ushtarake për Iranin. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian sot do të diskutojnë heqjen e vizave për banorët e Shqipërisë dhe të Bosnjës në hapësirën Schengen. Kosova sot nuk do të jetë temë debati. Për më shumë nga Brukseli le të ndjekim Agustin Palokën.
Sot përfundimisht Bashkimi Evropian do të merë vendimin për të hequr vizat për qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Bosnjë-Hercegovinës për të udhëtuar në vendet e zonës së Schengen, që janë shumica vendeve të BE-s, por edhe Norvegjia, Islanda dhe Zvicra. Vendimi pritet të mirët nga ministrat e punëve të brendshme të vendeve anëtare të BE-s në takimin e tyre të rregullt sot. Sipas burimeve të BE-s, parashihet që ky vendim përfundimisht të hyjë në fuqi në mesin e muajit dhjetor. Kështu, prej këtij momenti do të mund të udhtojnë qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës pa viza në këto vende, sikurse që tash këtë të drejtë gëzojnë qytetarët e Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi, të cilët këtë të drejtë e fituan që vitin e shkuar. Në BE, po ashtu pritet që sot të mirët vendimi që Komisioni Evropian me një mision vëzhgues të monitorojë zbatimin e vendimit për liberalizimin e vizave, duke mbajtur mundësin edhe për ndërmarrje të masave në rast se do të ketë keqpërdorime të kësaj të drejtë nga ana e qytetarëve të vendeve që gëzojnë liberalizimin e vizave. Për Kosovën nuk do të ketë kurfar vendimi në këto momente, ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se janë duke shqyrtuar mundësinë që eventualisht deri në fund të vitit të fillojë procesi për dialogun e vizave me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Vëzhguesit ndërkombëtar janë ftuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ende nuk ka konfirmime për pjesëmarrjen e tyre. Shoqëria civile nga ana e vet pohon se disa mijëra vëzhgues do të ndjekin procesin e votimeve. Për më shumë Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se aktualisht nuk mund të flitet për një numër të saktë të vëzhguesve, por sipas saj KSZ-a ka marrë premtime të mëdha nga ambasadat e vendeve të Kuindit se do të dërgojnë vëzhgues të tyre për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Zonja Daka bëri të ditur po ashtu se tashmë u është bërë ftesa zyrtare edhe të gjitha komisioneve qendrore zgjedhore rajonale.
Ftesën zyrtare s'ja bëjmë asociacionit të zgjedhor të Evropës, nëpërmjet të cilit do të kërkojmë që të gjitha anëtarët që janë në këtë asociacion na dërgojnë vëzhgues. Gjithashtu edhe OJQ-t janë ftuar publikisht, OJQ-t vendore, vëzhgues normalisht subjekteve politike ata veç e dinë ata i dërgojnë vet.
Ndryshe disa nga partitë politike kanë shprehur shqetësimet e tyre duke thënë se për shkak të festave të fundvitit, shumë vëzhgues ndërkombëtar mund të mos i përgjigjen ftesës së KSZ-s për të monitoruar procesin e zgjedhjeve në Kosovë, por për këtë çështje zonja Daka thotë:
"Na ftesat i kemi dërguar dhe tash janë varet prej tyre se sa do të vinë mirë, po na prej ambasadave kemi konfirmim se do të ketë vëzhgues ndërkombëtar, cilë vetë që kanë shprehur gatishmëri."
Nga ana tjetër, edhe në këto zgjedhje, koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim do të monitorojë zgjedhjet. Ismet Kryeziu, drejtues i këtij koalicionive që ka konfirmuar vëzhgimin e zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik.
Demokracia në Veprim do të thotë duke angazhuar, vetëm ka filluar qysh më herët me reformën zgjedhore, me aktivitetet për reformën zgjedhore, do të thotë ne jemi në fazën e aktiviteteve për edukimin e votuesve dhe informimin e votuesve me ndryshimet ligjore të cilat kanë ndodhur në proces. Edhe jemi në përgatitje në rregullimin e vëzhgueshme për të mbuluar gjitha vend votime të Kosovës. Do të thotë jemi në stadin e përgatitjeve ose angazhime maksimale për të qenë pjesë e procesit.
Kryeziu ka thënë se demokracia në veprim do të veprojë me dy plane sa i takon vëzhgimit të zgjedhjeve.
Jemi duke operuar për të pasur vëzhgues ditor të cilët do të përcjellin vetëm procesin e votimit gjatë ditës, edhe për të pasur ai kash vëzhgues të cilët do të përcjellin procesin e numërimit. Plani i parë është që të kemi rreth 5000 vëzhgues aktiv, por do të shohim do të gjatë javës së ardhshme do të kemi numrat e saktë.
Zgjedhjet lokale të vitit të kaluar u vëzhguan nga 2400 vëzhgues të pavarur, ndërsa 1230 vëzhgues ishin të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në të njëjtën tematik, banorët e kryeqytetit në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se do të marrin pjesë në votime me dëshirën e arritjes së ndryshimeve. Sipas tyre, ndryshimi mund të vijë vetëm nga formacionet e reja politike. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Dalja në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat janë paralajmëruar për 12 dhjetor të këtij viti, është obligim qytetar, por motivet për të dalë në këto zgjedhje janë të pakta, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Shukri Aliu thotë se do të dalë në zgjedhje me bindjen se votat e qytetarëve do të sjellin ndryshime pozitive.
Dalim për më kon vota jo më kon e rëndësishme për ndryshimet që do të ndodhin, ndryshime në të mirë të shtetit.
Besir Shmega thotë se do të dalë të votojë më 10 dhjetor, por nuk pret ndryshime të mëdha.
Struktura politike çfarë është ne, është e njëjta, edhe brenda tyre nuk kanë ndonjë ndryshim që mund më bën ndryshim edhe në menaxhimin e qeverisë cilën ata do e krijojnë.
Por Hasan Xhekaj shpreh dyshimet e tij.
Që Sovjet të bën edhe njëjt, kur çon ndryshim diçka s'ka. Njëjtë njerëz rrotullohen veç çata.
Ndërkësh Zeynepe Bajrami thotë se deri më tash politikanët nuk kanë dhënë ndonjë motiv të fortë për qytetarët që të dalin në votime.
Na ashtu do dalim po se di për çfarë. S'na kanë dhënë arsye më shumë.
Ndryshe në Ida Aliu thotë se motivi vetëm për të që të dalë në votime janë subjektet e reja në skenën politike të Kosovës.
Partitë që kanë qenë më parë kanë dëshmuar veten edhe kanë tregu sa kanë shumë me bokë, kështu që kontribut të madh nuk kanë dhënë. Ndoshta po dalin gjetje për një ndryshim të mundshëm nga partitë reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht ne sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liliana.
Zrella, së pari, a mund në sjellësh reagimet e shtypit për zgjedhjen e Isa Mustafës në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Po, Liliana, në base është njëra prej temave që komentohet sot në gjitha gazetat në Prishtinë. Fitoria e Isa Mustafës në zgjedhjet e brendshme të RDK-s sipas përditshmes Ekspres mund të hapë një kapitull të ri në historinë politike së Kosovës. Gazeta zekson se kryetari i ri i RDK-s pritet të bëhet fitues mjaft serioz i Hashim Thaçit në zgjedhjet e 12 dhjetorit, ndërsa ka vënë dukje se ambicia e Mustafës është që ta kthejë pozitën e partisë më të votuar që ja rrëmbeu PDK-ja. Tutje përdiqme Ekspres dërson se me këtë përfundim të garës në Lidhjen Demokratike të Kosovës duket se post se i diut humbës dolen edhe Bujar Bukoshi me Ukrugovën. Duke vënë pa thirrjen e Isa Mustafës drejtuat gjithë LDK-istëve që të kthehen në shtëpinë vjetër, e përdiqme Ekspres shtron pikë pyetjen nëse do të ndodhë një pajtim i madh, sepse shtëpia vjetër ende nuk është çfarë ka qenë dikur dhe vështirë që edhe Isa Mustafa, sado që është i hapur, mund t'i knasë të gjitha frustrimet dhe apetitet e njerëzve të larguar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që t'i mbledh nën kulmin e vjetër. Iliriana?
Zanel, po për zgjedhjet e 12 dhjetore, cilat janë informacionet apo analizat e shtypit të ditës?
Në këtë temë, Liliana, nga përdisme e zëri veçojnë programet ekonomike me cilat, si pas gjitha gjasave, do të garojnë subjektet politike në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Si pas gazetes, të gjitha parti do të garojnë në këto zgjedhje me programet e vjetra ekonomike, cilat nuk janë zbatuar asnjëherë në praktik, edhe pse janë promovuar tema ose në përfushata parazgjedhore që nga mbarimi luftës së këndej. Në këtë kontekst, gazeta thekson se subjektet politike nuk kanë hartuar programet reja ekonomike për zgjedhjet e 12 dhjetorit, mirë po, vetëm i kanë modifikuar programet e vjetra. Gazeta Zëri ka vënë pas se zhvillimi ekonomik i Kosovës vazhdon të konsiderohet si top prioritet për gjithë subjektet politike që garojnë në zgjedhjet e dhjetorit, mirë po, shumica e tyre zhvillimin ekonomik të vendit e bazojnë në programet hartuara vite më parë, ndërsa nuk janë angazhuar të nxjerrin programet e reja për zhvillimin e këtij sektori. Liriana?
Dhe krejt në fund Zanel, çdo të cilësh në vëmendjen e dëgjuesve me interes nga gazetat e sotme.
Ja, përditshme Kosova sot veçojmë pjesë nga një intervistë me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në pyetjen e gazetës lidhur me kritikat e paradoditshme për ndryshimin e listës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, Krasniqi ka thënë se kjo listë nuk është ndryshuar dhe se e tëra që është proceduar presidencës ka përfunduar pa ndërhyrje. Krasniqi ka pranuar se nuk e ka shikuar mirë listën e gjyqtarëve për certifikim. Gazeta Fati Kohor ka qenë i shkurtër, sipas tij përshpejtimi i miratimit të listës së gjyqtarëve dhe prokurorëve është një ndihmë në reformimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë.
Zanelta, faleminderit, që ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzoku. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Presidenti Barack Obama i ka bërë thirrje Indisë dhe Pakistanit që të zgjidhin konfliktet përmes dialogut. Konfliktet rajonale vetëm sa do të pengojnë Indinë në ngritjen e saj si fuqi globale ekonomike, tha presidenti amerikan. Obama kritikoi dhe Pakistanin lidhur me mënyrën e luftimit të militantëve, duke shtuar se përparimi nuk është aq i shpejtë sa do dëshironim. Gjatë ditës së sotme Obama do të takohet në New Delhi me kryeministrin e Indisë Manmohan Singh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka nisur një turne 10 ditor në Azi, ku India është ndalesa e parë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i tha zëvendës presidentit amerikan Joe Biden se vetëm një kërcënim i besueshëm ushtarak mund ta ndalojë planet e Iranit që të prodhojë armë bërthamore. Netanyahu dhe Biden u takuan në marginat e një konference amerikano-hebraike në New Orleans. Shefi i Pentagonit Robert Gates më vonë i deklaroi mediave se nuk është dakord me mendimin se vetëm kërcënimi i besueshëm ushtarak do ta bindë Iranin që të jap fund programeve të armëve bërthamore. Megjithatë, Gates shtoi se të gjitha opsionet janë në tryezë.
The president has said repeatedly
Presidenti Obama e ka përsëritur vazhdimisht se kur vjen puna tek Irani, të gjitha opsionet janë në tryezë. Ne po bëjmë gjithçka është e nevojshme që ai të ketë të gjitha opsionet, tha Gates. Perëndimi beson se Irani synon të prodhojë uraniumin e pasuruar që ta përdorë atë më pas për prodhimin e armëve atomike. Akuza këtu që Teherani ka hedhur poshtë. Në shpërthim një makine bomb, 10 persona janë vrarë dhe plagosur në qytetin e Shenjtë Shi të Qerbelas. Policia irakiane tha se në mesin e viktimave ka dhe pelegrin iranian. Shpërthimi ndodhi në afërsitë të xhamisë në qendër të qytetit. Numri i viktimave është ende i paqartë derisa policia ka vendosur shtet rrethimin. Kryeministri britanik David Cameron tha se vendi i tij synon arritjen e një marrëdhënie më të fortë me Kinën. Cameron nis një vizitë në Kinë, e cila si mision kryesor ka arritjen e bashkëpunimit ekonomik mes Pekinit dhe Londrës. Vetë Cameron e ka cilësuar vizitën e tij dy ditore si mision tregtar me rëndësi etike. Përveç disa anëtarëve të kabinetit, Cameron do të shoqërohet nga rreth 50 përfaqësues të bizneseve britanike. Transformatori ka shpërthyer në një central bërthamor në veri të New Yorkut, si pasojë e situatës një nga reaktorët është hequr nga aktiviteti. Burimet zyrtare njoftuan se nuk ka pasur të plagosur dhe as rrjedhje të lëndëve radioaktive. Si pasojë e zbatimit të rregullave të sigurisë nuk ka pasur as zjarre të shkaktuara nga shpërthimi. Të gjitha aeroplanet e tipit A380 që janë në pronësi të kompanisë australiane të fluturimeve Qantas për 72 orë nuk janë lejuar të fluturojnë. Vendimi erdhi pas problemeve në motorin e një prej aeroplanëve të këtij lloji që po fluturonte nga Singapuri në Sydney. Aeroplani bëri ulje të detyruar vetëm pak ditë më parë. Kontrolli teknik ka arritur në përfundim se ka pasur rrjedhje të karburantit në të treja motorët e aeroplanit, çfarë ka shkaktuar shpërthimin e një prej motorëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian sot merr vendimin për heqjen e vizave me Shqipërinë dhe Bosnjën. KQZ-ja në Kosovë ka kërkuar vëzhgues ndërkombëtar për zgjedhjet e 12 dhjetorit, por ende nuk ka konfirmim, derisa festat e fundvitit e vështirësojnë situatën. Votuesit kosovar në 12 dhjetor presin ndryshimin, thonë banorët të Prishtinës për Radion Evropa e Lirë. Izraeli kërkon nga Washingtoni kërcënime serioze ushtarake për Iranin. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilir Janabajo, miru të gjofshim.